Godātie kolēģi, sāksim Saeimas 2020. gada 12. novembra 4. attālināto sēdi. Darba kārtībā ir viens jautājums. Likuma projekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, labdien, pieejamie kolēģi. Tad Sociālo un darba lietu komisija izskatīja otrajā lasījumā grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Uz otro lasījumu tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ierosina, ka tātad aizstāt pirmajā teikumā vārdus un skaitus līdz 20. gada 31. decembrim ar vārdiem un skaitļiem līdz 20. gada 15. novembrim. Papildināts ar jaunu otro teikumu šādā redakcijai personai, kurai tiek izsniegta darba nespējas lapa, sakarā ar saslimšanu ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā no 20. gada 16. novembra līdz 21. gada 30. jūnijam slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darba nespējas pirmās dienas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas papildina pārējais noteikums. Un šajā priekšlikumā galvenā būtība ir, ka darba nespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtībā ir papildinājums, ka darba nespējas pirmās dienas līdz darba nespējas trešajai dienai darba nespējas lapu izsniedz tātad darba nespējas lapu B bez personas personīgas apskates attālināti un par šo periodu piešķir slimības pabalstu 80% apmērā no pabalstu saņēmēja vidējās apdrošināšanas algas, ja persona ir nosūtīta veikt analīzi par saslimšanu ar COVID-19 un analīze ir tātad tālāk seko divi ceļi, pirmais vai otrais, bet galvenais punkts ir par šo attālināto apskati un darba nespējas lapas izsniegšanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka, ka ja analīze ir negatīvs, bet darba nespēja turpinās, tad izsniegtā darba nespējas lapa B noslēdzama trešajā darba nespējas dienā un atverama darba nespējas lapa A. Slimības naudu izmaksājumu tikai šā likuma 36. panta noteiktajā kārtībā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka darba nespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtībā minētā darba nespējas lapa A, kā arī tiesības uz darba devēja izmaksājumu slimības naudu radušās līdz 20. gada 15. novembrim, un darba nespēja nepārtraukt turpinās pēc 20. gada 16. novembra slimības naudu par pārējošo darba nespēju līdz 10. darba nespējas dienai izmaksā darba devējs. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Ar 80 pret atturs nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, tātad esam izskatījuši šīs sēdes darba kārtību. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi noslēgusies. Turpināsim darbu pie Šā gada 12. novembra sēdes darba kārtības, kura tika izsludināta šā gada 9. novembrī, pēc Vinters kundze ar 15 minūtēm pietiek. Pēc 15 minūtēm tas nozīmē 13.55. 13.55 atsāksim darbu. Paldies visiem, sēdes slēdzu!